Barqaror sevgi. Bu uzun yoz fasli edi. 13 yoshimda meni mahalla beysbol jamoasiga chap qanot maydon o'yinchisi sifatida qabul qilishdi. Menda maydon chetiga chiqib ketgan hamma to'plar haqidagi yozuv saqlanib qolgan. Men to'pni tutib qolmasdim, uni uzatib turardim. Butun o'yin davomidan men jamoaga faqat 2 ochko keltirdim. 60 zarbadan faqat 2 me'yordagi zarba. Bor yo'g'i 2 ta. Men hatto Mazila unvoniga ham munosib emasdim. Bunday uzatishlardan keyin zaxiradagi o'yinchilar o'rindig'igacha bo'lgan yo'l hech tugamas bo'lib tuyulardi. Mening chiqishimni e'lon qilishsin, butun jamoa alamli xursinardi. Oliy liga haqida orzu qilayotgan o'smirning nafsoniyati uchun bu shafqatsiz sinov edi. O'sha yozdagi yagona yorug'lik ota-onamning qo'llab-quvvatlashi edi. Men no'noq o'yinchi bo'lganim sababli ular hech qachon o'yinlarimni o'tkazib yuborishmasdi. Hech qachon. Ularning stadiondagi joyi hech qachon bo'sh turmasdi. Jamoaga pand bergan bermaganligimdan qat'iy nazar, ota-onam uchun men ularning o'g'li edim. Ularning menga sodiqligin yutuqlarimga bog'liq emasdi. Ular menga mana shunday o'zgarmas sodiqlikning muhimligini ko'rsatib berishgandi. Eski ahdan Naima va Rut haqidagi ajoyib voqea bor. Qaynona ham, kelin ham eridan ayrilgan. Rutning vatanida ajnabiy bo'lgan Naima o'z vataniga qaytishga qaror qildi. Yosh, chiroyli Rut qaynonasiga shu qadar sodiq ediki, keksa ayolga g'amxo'rlik qilish uchun u bilan birga ketdi. Rutning qat'iyati va sodiqligi uning so'zlaridan ko'rinib turibdi. Siz qayerga borsangiz, men ham o'sha yerga boraman. Siz qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerda bo'laman. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Siz qayerda olamdan o'tsangiz, men ham o'sha yerda jon berib dafn qilinaman. Ana shunday sodiq do'st bilan o'tga ham, suvga ham kirsa bo'ladi. Beatles ansambli shunday qo'shiq aytgandi. Senga kerak bo'lamanmi? Menga yaxshi bo'lasanmi? 64 ga kirganimda. 64 yoshga kirganingdan hech kimga kerak bo'lmay qolish qanday azob? Kimdagi tashqi ko'rinishin va yutuqlariga qaramay, hayotdagi sodiq hamrohi bo'lsa, o'sha odam baxtlidir. Har bir odam ko'ziga qarab turib, men seni hech qachon tashlab ketmayman. Hatto qarib, sochlaring oqarganda ham men seni qoldirib ketmayman. Yuzingni ajinlar burishtiradi, tanang munkayib qoladi. Lekin hamisha sen men bilan birga bo'lasan. Mayli, og'ir sinovlar kelsin, hayot senga shafqatsizlik qilsin, baribir yoningda bo'laman deb aytadigan hech bo'lmaganda bir do'st o'ta zarur. Bir daqiqa atrofingizdagi odamlar haqida o'ylab ko'ring. Ular sizning o'zlariga bo'lgan sodiqligingizni ko'rayaptimi? O'zingiz ularga bo'lgan sodiqligingizni qanday baholaysiz? Yoki sizga suyanib bo'lmaydimi? Sizning vafodorligingiz o'zgarmaydigan hech bo'lmaganda birorta odam bormi? Ikki do'st frontda birga jang qilishardi. Shafqatsiz jang borardi. Ko'plar halok bo'lgandi. Hujum paytida do'stlardan biri jiddiy yaralandi va o'ragacha emaklab kela olmadi. Buni ko'rgan o'rtog'in komandirning buyrug'iga ham qaramay, do'stini qutqarish uchun okopdan chiqdi. U o'limga olib keladigan darajada yaralanib, okopga qaytdi. O'rtog'i esa o'lik edi. Komandir o'layotgan yosh askarga qaradi va shivirladi. Qanday ma'nosiz qurbon. Uning so'zlarini eshitgan askar jilmayib dedi. Yo'q, komandir, ma'nosiz emas. Chunki men uning yoniga emaklab yetganimda u, Jim, men uchun sen kelishingni bilardim, deyishga ulgurdi. Bor kuchingiz bilan do'stona aloqalarni mustahkamlang. Benjamin Franklinning maslahatiga amal qiling. Do'stlarni tanlashda shoshilmang, lekin ular bilan ajrashishdan yana ham ko'proq shoshilmang. O'z yaqinlarin va tanishlariga sodiq bo'lish nega bunchalik muhim? Biz qanday ibratga ergashishimiz mumkin? Siz do'stlaringizga sodiqmisiz? Turmush o'rtog'ingizgacha? qarindoshlaringizgacha.